Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Drevi sveta maša za domovino, daroval jo bo novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor dr. Andrej Saje, povabljeni tudi državni predstavniki.
Junija prihodnje leto se bodo v Kopru znova zbrali voditelji verstev z celotnega Balkana in predstavili svoja prizadevanja za mir.
Poslanci naklonjeni interventnemu zakonu za več zaposlitev v dolgotrajni oskrbi, a pozivajo k ureditvi plač in kadrovskih normativov.
Obrtna zbornica za širši poseg v davčno zakonodajo.
Policija bo do konca meseca poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov s podarkom na vplivu drog.
Voditelji članic brez razdelitve vodilnih položajev v institucijah Evropske unije.
Vreme, vročina se bo do petka še stopnjevala.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Slovenski škofje bodo drevi ob 18.30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani darovali sveto mašo za domovino ob dnevu državnosti. Maševal bo novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. K zahvalni daritvi so povabljeni tudi predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Več Maja Morela.
Vsak državljan mora za domovino narediti vse, kar more. Naloga kristjanov pa je tudi ta, da za njo molimo. Je za naš radio povedal ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore.
Največ, kar lahko storimo za domovino, to, da jo vedno iznova izročamo v Božje roke in na njo prosimo Božjega varstva in Božjega blagoslova. To moramo početi vedno, ne samo takrat, kadar domovina obhaja posebne praznike, ampak moramo v svoji veri za domovino, za njene voditelje vedno moliti. Jo priporočati Bogu in na ta način prispevati k njenemu dobremu, k temu, da bo njena prihodnost vedno boljša.
Pri nocojšnjem bogoslužju za domovino bodo sodelovali še člani vojaškega in policijskega vikarijata ter zbor Slovenske filharmonije. Sveto mašo bomo prenašali na radiju Ognjišče. Izteka se tudi 24-urna pobuda molitve in posta za domovino, ki se je začela včeraj ob 18.30. Molitev sooblikujejo različne skupine doma in po svetu. Pridružili smo se ji tudi radijski sodelavci. Še nekaj ur je mogoče moliti prek spleta in na YouTube kanalu.
Medtem ko Evropi in svetu vedno bolj grozijo konflikti, se voditelji velikih verstev povezujejo v prizadevanjih za mir. Močno pričevanje so dali na lanskem forumu za mir v Evropi na Balkanu, katerega zbornik je danes predstavila Slovenska škofovska konferenca. Napovedali so tudi že novo srečanje. Prispevek Marjane Debevec.
Prihodnji forum za mir bo v soboto 14. junija 2025 v Kopru. Naslov foruma bo Skupne vrednote življenja za mir. Po besedah škofa Petra Štumfa smo namreč v obdobju, ko voditelji verskih skupnosti zelo intenzivno iščejo poti, kako skupaj v družbi spodbujati vrednote, ki branijo življenje in nam omogočajo mir. Prihodnje leto naj bi zato udeleženci na forumu za mir v Kopru povedali, kako oni živijo za mir in vrednote v njihovih verskih skupnostih.
Za razliko od lanskega leta, ko so se mladi iz različnih verskih skupnosti v koprski taverni lepo predstavili z bogatim kulturnim programom, ki nas je zelo nagovoril, imamo organizatorja foruma za mir namen, da jih tokrat zaprosimo, naj nam tudi oni spregovorijo in sicer kako oni gojijo in v svojih okoljih širijo vrednote življenja za mir.
Je pojasnil škof Štumf. Medtem, ko imamo v Evropi veliko ekonomskih in drugačnih forumov, pa je po besedah škofa Antona Jamnika ideja omenjenega foruma predvsem spodbujanje miru.
Evropa ni in ne more biti samo ekonomsko združenje, ampak če se vračamo nazaj k Schumannu, je Evropa tista, ki ima svoj humus v krščanskih koreninah. Če tega ni, potem izgubimo kompas in te korenine so tudi osnova, jedro za naše pričevanje za mir.
Največje pričevanje, ki so ga verske skupnosti dale na omenjenem forumu v Kopru, je bilo to, da so bile skupaj, je še poudaril škof Jamnik. Njihova navzočnost je govorila sama po sebi. Na vprašanje, kaj lahko voditelji verstev storijo za mir, pa je škof Peter Štumf odgovoril, da je na prvem mestu molitev. Potem je treba gojiti kulturo dialoga in na njej ustrajati, ter končno spodbujati lokalne oblasti k delu za mir. Veliko več boste lahko slišali v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Tako kot mnoga področja delovanja države, tudi domove za starejše vse bolj duši kadrovska kriza. O nujnih ukrepih, s katerimi bi izboljšali zaposlitvene in delovne pogoje ter zmogljivosti v socialnem varstvu, so na današnji seji govorili poslanci in poslanke Državnega zbora. Na mizi so imeli predlog interventnega zakona Ministrstva za solidarno prihodnost, ki je urejanju te problematike namenilo nekaj manj kot 10 milijonov evrov. V koalicijskih poslanskih skupinah in NSI so zakonu napovedali podporo, v SDS pa mu ne bodo nasprotovali. Petra Stopar.
Pristojni minister Simon Maljevac pravi, da predlog predvideva sofinanciranje pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, ki jih potrebujejo. Prav tako pospešeno vključuje prostovoljce in ureja sofinanciranje za njihovo delo. Vzpostavlja sistem zagotavljanja kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih, ponuja integracijske programe ob zaposlitvi oseb, ki niso državljani Republike Slovenije, pa tudi
sofinancira stroške za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca, uvaja sistem kadrovskih štipendij ter preko dodatnih nalog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje nudi podporo zaposlovanju pri izvajalcih.
V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v Svobodi še posebej pozdravili vključevanje prostovoljcev, ki že zdaj sodelujejo v dolgotrajni oskrbi. Tereza Novak.
Ne nazadnje pa predlog zakona naslavlja tudi posodobitev in optimizacijo delovnih procesov, s katero se bo zagotovilo sofinanciranje nakupa sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizacijo, avtomatizirano oziroma avtonomno izvedbo postopkov oskrbe upravičencev do dolgotrajne oskrbe.
V SD so prepričani, da je ukrepanje na področju zaposlovanja v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi nujno. V Levici so predlagali, da če se bodo predlogi iz interventne zakonodaje izkazali za učinkovite, bodo lahko postali sistemski. V opozicijski NSI bodo predlog podprli, čeprav po njihovem mnenju predlagane rešitve ne bodo zadostovale za izboljšanje stanja. Kot ključno vidijo ureditev plač, pri čemer pa po besedah Aleksandra Reberška ni videti, da se bodo pogajanja o plačah v javnem sektorju kmalu končala.
V času, ko je ministrstvo vodil Janez Cigler Kralj, smo plače v socialni oskrbi dvignili od 1 do 4 plačne razrede. Vem, še premalo za tako naporno delo. Ker kadra ni dovolj, ne smemo zanemarjati možnosti, da tudi še vitalni upokojenci skrbijo za obnemoglega sorodnika. Menimo, da bi status oskrbovalca družinskega člana morali imeti možnost dobiti tudi upokojenci, zakon o dolgotrajni oskrbi pa tega zaenkrat ne omogoča.
Tudi SDS pogreša ureditev plač in kadrovskih normativov za zdravstveni del oskrbe, na kar opozarja tudi Skupnost socialnih zavodov, je dejala Alenka Helbl in dodala, da zakon prihaja prepozno s premalo denarja.
V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že več kot pol leta ponovno zaskrbljenost ugotavljamo, da se stanje v domovih starejših občanov ni izboljšalo, ampak se je še bistvo dodatno poslabšalo, in sicer kljub obljubam in neprestanemu izgovarjanju predstavnikov vladajoče koalicije, da bo sprejemom novega zakona o dolgotrajni oskrbi rešila problematiko domovih starejših občanov.
Vseeno pa so spremembe, ki jih zakon prinaša, boljše kot nič, zato jim SDS na jutrišnjem glasovanju ne bo nasprotovala.
Gospodarska klima je bila maja medletno drugi mesec zapored boljša. Ob umirjanju inflacije so bili precej bolj optimistični tudi potrošniki, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Rast plač se je nekoliko umirila. Povprečna bruto plača je bila marca medletno nominalno višja za 6,4 odstotka, realno za 2,7 odstotka. V zasebnem sektorju je bila realno višja za 3,5 odstotka, v javnem za 1,3 odstotka. V gospodarstvu še vedno tarnajo zaradi pomankanja ustrezne delovne sile. Vlada se je ob tem odločila za paket sprememb davčne zakonodaje, ki bi deloma to rešila, a v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pravijo, da so ukrepi prešipki. Direktor Daniel Lamperger.
Člani upravnega odbora dali seveda poudarek predvsem na dva ukrepa. Prvi je bil ta ciljni ukrep glede olajšave za nove rezidence, posebne se pravi za mlade, z ciljem privabljanja visoko kvalificiranih mladih sodelavcev. Tukaj pač na Obrtno-podjetniški zbornici menimo, da bi lahko šli bistveno širše in še bolj ambiciozno, predvsem pa, da se ta olajšava zagotovi tudi domačim mladim strokovnjakom in seveda to z ciljem in namenom, da tukaj tudi jih zadržimo, ker vemo, da nam najboljši kadri odhajajo. In če bi to ciljamo, da jih privabimo iz tujine, ne, te, ki 5 let niso bili rezidenti več Slovenije ali pa čist novi, ne vidimo, zakaj potem tudi enim domačim strokovnjakom, ki pač dosegajo 2-kratnik poprečne plače in so do 40. leta, ne zagotovimo tudi isto obravnavo. Tako da tukaj absolutno menimo, da bi se tukaj dalo širše, ne tako osko.
Prav tako poudarjajo, da predlog ne prinaša niti splošne razbremenitve dela, niti rešitve napotenih delavcev, niti razvojne kapice. To vse v zbornici pogrešajo. Opredelili so se tudi do sprememb za normirance, Lamperger poudarja.
Tudi člani bili vsekakor soglasni, da ta omejitev limita na 60 tisoč prometa, da se mora zvišati. Ne. Tukaj pač menimo, da je ohranitev v sistemu bi morala biti tudi pri 100 tisoč letnega prometa oziroma pri 100 tisoč dvoletnega povprečja. Prav tako menimo, da ta dvig praga za vstop v DDV iz 50 na 60 bi lahko bil tudi bolj ambiciozen, recimo 75, EU pravila celo omogočajo 85. In tukaj pač menimo, da pri teh normirancih je razlogov bistveno več, zakaj je temu tako. Ne. Ta nizek limit recimo lahko pomeni, da se bodo podjetniki, ki so na meji recimo te 60 tisoč in bi mogli izstopiti, pač enostavno odločali za sivo ekonomijo in to je pravzaprav najslabše za vse. Ne? Mi smo se zelo leta in leta borili, da se izkorenini delo na črno siva ekonomija in tako naprej in tukaj ni dobenega smisla, da jim prag tako nizko postavljamo. Ne?
Vlada se je z izhodišči za pripravo sprememb davčne zakonodaje seznanila konec maja. Uveljavljene naj bi bile že s prihodnjim letom. Na finančnem ministrstvu ustrajajo, da gre za prvi korak, s katerim želijo okrepiti konkurenčnost gospodarstva in dvigniti dodano vrednost. Slovenija se je letos na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 67 državami uvrstila na 46. mesto. To je 4 mesta slabše kot lani. V agenciji Spirit ob tem poudarjajo, da Slovenijo za izboljšanje konkurenčnosti čakajo številni izzivi. Med njimi so povečanje kakovosti javnih storitev s pomočjo digitalizacije, izboljšanje dostopa do usposobljene delovne sile, povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega, davčna razbremenitev plač in povečanje letalske povezljivosti. Na lestvici konkurenčnosti je sicer nazadovala večina evropskih držav, najvišje pa se uvrščajo Singapur, Švica in Danska.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kako otroke zaščititi pred ideologijo LGBT v slovenskih vrtcih in šolah, Primc predstavil priročnik za starše in učitelje.
Na mariborski Karitas opažajo večje potrebe po pomoči, več družin je na čakalni listi.
Šport košarkarji Bostona so novi prvaki Severnoameriške košarkarske lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu. Nastal je že daljši zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po cesti Ljubljana Škofljica Šmarje Sap. Zaprta je tudi cesta Koper Dragonja pri Grintovcu, prav tako zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa še na gorenjski avtocesti, kjer je promet oviran na priključku Radovljica proti Ljubljani. Na cesti Krško Brežice pa je v spodnji Pohanci promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare vozila pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. No, zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj je tako na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje mimo Kozari proti Brezovici. Nekaj zastoja tudi v razcepu za Dobrova proti Štajerski in pa na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Zastoj zaradi del pa so v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti vse smeri, na cesti Postojna Pivka pri Petelinjah, na cesti Velenje Sloven Gradec pri Gornjem Doliču v obe smeri in pa na cesti Bohinjska Bela Bletlesce prav tako v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro popolna zapora predora Šentvid v obe smeri, obvoz pa bo urejen po Celovški cesti. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Voditelji članic na sinočnjem neformalnem vrhu niso dosegli dogovora o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah Evropske unije. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ocenil, da bi dogovor lahko dosegli do konca meseca, ko se bodo še enkrat sestali. Več Andrej Šinko.
Koalicijo v Evropskem parlamentu naj bi še naprej sestavljali Evropska ljudska stranka, socialisti in demokrati ter liberalci. Vendar pa včeraj do dogovora ni prišlo, se naj bi ELS zahtevala, da poleg vodenja Evropske komisije za pol mandata prevzame še vodenje Evropskega parlamenta in Evropskega sveta, kar pa do zdaj ni bila praksa. Kljub temu se nakazuje, da bo Evropsko komisijo še naprej vodila kandidatka Evropske ljudske stranke Ursula von der Leyen. Skupina socialistov in demokratov si želi na čelo Evropskega sveta za celoten mandat postaviti portugalskega premijeja Antonija Costo, kar pa glede na zahtevo ELS-a ne bi bilo izvedljivo. Politični skupini liberalcev pa naj bi pripadel položaj visokega zunanje političnega predstavnika Evropske unije. Za omenjeno mesto pa predlagajo estonsko premijejko Kajo Kalas in belgijskega premijeja Aleksandra De Croja. Voditelji članic naj bi glede na napovedi predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela še v juniju dosegli dogovor tako o razdelitvi položajev kot tudi o programu.
You started to work on these orientations many months ago. In fact we started in Grenada.
Na tem, v katero smer želimo, smo začeli delati že pred meseci. Že v Grenadi s posebno izjavo. Pred kratkim je bil pripravljen tudi osnutek predlogov, ki je bil poslan kolegom in bo tudi na dnevnem redu prihodnjega srečanja. Verjamem, da se takrat lahko dogovorimo tudi o smeri. Strinjati se moramo o ekipi in o programu. V Bruslju je potekal tudi neformalni vrh Evropske ljudske stranke, ki se ga udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki meni, da bi ponavljanje koalicije z levosredinskimi strankami lahko pripeljalo do poraza. Zato se je zavzel za koalicijo, ki bi ob ELS sestavljali še ena stranka z desne in ena stranka iz leve. Glede pogovorov je Janša preko mreža X poročil, da namesto vsebinskih razprav v ospredju delitev funkcij. Ob tem pa dodal, da je kadrovska kuhinja predvidljiva, glasovanje o vodenju Evropske komisije v Evropskem parlamentu pa tajno. Sestal se je tudi z italijansko premijejko Giorgio Meloni, ki vodi stranko evropskih konzervativcev in reformistov, in nekdanjim poljskim premijejem Mateuszom Morawieckim iz vrst stranke Zakon in pravičnost, ki prav tako pripada omenjeni politični družini. Janša se je srečal tudi z madžarskim premijejem Viktorjem Orbanom, katerega stranka trenutno na ravni Evropske unije ni v nobeni politični skupini.
Okoljski ministri Evropske unije so na včerajšnjem glasovanju potrdili sporno zakonodajo o obnovi narave. Sprejetje je omogočila avstrijska okoljska ministrica Leonore Gewessler, ki je kljub drugačni odločitvi avstrijskih dežel in nasprotovanju avstrijskega kanclerja Nemarja zakonodajo na svojo roko podprla. Avstrijska ljudska stranka je že včeraj napovedala pritožbo na sodišče Evropske unije zaradi glasovanja ministrice, ki ni bilo v skladu z notranje politično odločitvijo in ustavo, pa je v Avstriji izbruhnila huda vladna kriza. Prispevek Roberta Božiča.
Vodja Avstrijske ljudske stranke je včeraj dejal, da je koalicija z zelenimi s tem dejanjem avstrijske okoljske ministrice dejansko konec. Avstrijski kancler pa, da bi padec vlade pred volitvami Avstrijo pahnil v kaos in da zato tega ne bo storil. Pravniki sicer ne znajo odgovoriti, kaj bi lahko prinesla pritožba na sodišče Evropske unije. Uroš Vajgl, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je v imenu Slovenije včeraj v Luksemburgu zakonodajo podprl, pa meni, da zakon o ohranitvi narave ustrezno obravnava nacionalne posebnosti in daje dovolj prostora za izvajanje in usklajevanje nacionalnih načrtov za doseganje ciljev na tem področju. Kritični so o kmečkih stanovskih organizacijah. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je prepričan.
Ja, nič dobrega, ne? Predvsem zato, ker imamo, če smem tako reči, štartne osnove napačno zastavljene. Ne? Sej, če bi imeli naturo v glavnem v gozdovih in v skalovitem območju, ne pa na najboljših kmetijskih površinah ob vodotokih, kakor je seveda v Sloveniji, nam to seveda potem lahko ali pa nam bojo ta nova evropska uredba o varovanju narave, ki je še eden od teh popolnoma nerazumnih predlogov bruseljskih birokratov in te evropskih zelene politike, ki zopet gleda na počes, ne pa da bi se seveda pogledalo v štartni osnovi, kaj katera država ima, koliko ima biodiverziteto, koliko se ohranja narave, to v Sloveniji lahko povemo, da smo med najboljšimi na svetu po ohranjanju narave, to seveda vsi vidimo, ampak tle odzadi so vse ti okoljske organizacije, ki seveda tukaj noter vidijo en svoj kos pogače ali pa, da predstavijo piskrček, če po domače povem.
Tudi v Evropskem združenju kmetov in kmetijskih zadrug Kopa Kožika brezglavo hitenje in sprejemanje spornega zakona za vsako ceno obžalujejo in opozarjajo, da je zakonodaja pomankljiva, da ni jasno, kako se bo izvajala in kdo bo nosil posledice, predvsem pa ostaja neodgovorjeno vprašanje glede financiranja obnove ekosistemov. Več in podrobneje boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Nadškofijska Karitas Maribor šesto leto pomaga ljudem s hrano, ki jo prevzame v 30 trgovinah po Mariboru. Lani so razdelili 472 ton hrane, letos 193, je na novinarski konferenci povedal predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Tedensko prejme pomoč v tej obliki več kot 800 ljudi. Vsaj 10 družin je trenutno na čakalni listi. Opažajo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev, ki so se oglasili po dveh ali več letih. Poleg materialne potrebujejo tudi psihosocialno pomoč, je še navedel Maček. V prometu dodatnih nevarnosti ne povzroča le alkohol, temveč tudi prepovedane droge. Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s slovensko policijo začela preventivno akcijo, pri kateri bo preverjala psihofizično stanje voznikov s poudarkom na drogah. Več v prispevku Jona Kanjirja.
Nacionalna raziskava je pokazala, da je v zadnjem letu več kot polovica oseb, ki je uživala drogo, sedla za volan. To ni problem le v Sloveniji, ampak se s tem soočajo tudi drugje po Evropi. Zato v tem tednu Evropska zveza prometnih policij organizira akcijo Alkohol in droge, ki se ji pridružuje tudi slovenska policija. Robert Vehovec, sektorja prometne policije, poudarja.
Neustrezno psihofizično stanje je še vedno najpomembnejši posredni dejavnik za nastanek prometnih nesreč. Če že zadnjih nekaj let ugotavljamo, da je skoraj 10% prometnih nesreč povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola, lahko hkrati ugotovimo, da zadnjih nekaj let vse več voznikov vozi tudi pod vplivom drog in potem seveda povzročijo prometne nesreče.
Droge namreč pripomorejo k temu, da voznik precenjuje lastne sposobnosti, odzivni čas se mu podaljša, vidno polje pa zoža. Policija bo psihofizično stanje voznikov poostreno preverjala do konca meseca. Postopek preverjanja prisotnosti drog je nekoliko zahtevnejši.
Policiste usposabljamo, da najprej prepoznajo neke telesne znake ali druge simptome, ki kažejo na to, da je nekdo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, in šele potem v bistvu izvedemo tudi hitri test, ki je odličen pripomoček za to, da policist te sume potrdi. In šele potem, ko je tak hitri test pozitiven, odredimo strokovni pregled.
Policija opaža trend, da vse več voznikov vozi pod vplivom drog, največkrat kanabisa. Agencija je danes policiji predala dodatnih 1000 hitrih testov za preverjanje prisotnosti drog v telesu. Kazen za vožnjo pod vplivom alkohola ali drog je sicer 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.
Okrepiti moramo ničelno toleranco do alkohola, drog in psihoaktivnih snovi v prometu. Vsak ima pravico varno priti na cilj.
Je pozvala Simona Felser z Agencije za varnost v prometu. Temu se pridružuje policija in poziva vse voznike, naj pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc ne sedajo za volan, na motor ali kolo.
Vodja Glasa za otroke in družine Aleš Primc je danes predstavil obsežen priročnik za starše in učitelje za zaščito otrok pred LGBTQ plus ideologijo v šolah in vrtcih. O vsebini in namenu priročnika je za naš radio dejal.
Spola sta dva, moški in ženski. Spola se ne da zamenjati, kot lažno trdijo LGBTQIA plus aktivisti. Otrok potrebuje mamo in očeta, moško in žensko vzgojno in razvojno dimenzijo. Kdor govori in otroke uči drugače, otroke zavaja in jim dela škodo. Priročnik za mame in očete in učitelje za zaščito otrok pred LGBTQIA plus ideologijo bo pomagal mamam in očetom, starim mamam in starim očetom, da bodo lažje zavarovali svoje otroke pred tako imenovanim spreminjanjem spola in spolne usmerjenosti, kar forsira LGBTQIA plus ideologija in usiljuje v vrtce in šole.
Brez zapletov ni šlo, saj je ljubljanski župan Zoran Janković prepovedal predstavitev omenjenega priročnika v mestni hiši. Po besedah Aleša Primca je to krivično, še posebej zato, ker na magistratu lahko visi mavrična zastava. Obenem pa se v prostorih, ki so v lasti občine, izvajajo predstave, ki poveličujejo vse vrste spolnih praks. Več o tem v jutrišnjem mozaiku dneva.
Košarkarji Bostona so novi prvaki Severnoameriške košarkarske lige. Na peti tekmi finala so 106-88 premagali ekipo iz Dallasa, za katero igra slovenski as Luka Dončić. Boston je v seriji zmag slavil 4-1 in se tako razveselil že 18. naslova. Dončić pa je na zadnji tekmi sezone dosegal 28 točk, 12 skokov in 5 podaj. 25-letni Ljubljančan je bil kljub temu ponosen na ekipo, o bližnji prihodnosti ter nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre pa naj bi več povedal čez nekaj dni. Na skupinskem delu Evropskega prvenstva v nogometu je bila sinoči v ospredju zanimanja tekma skupine D, na kateri so Francozi premagali Avstrijo z 1-0. Tekma je minila v znamenju poškodbe zvezdnika Mbappeja, ki si je zlomil nos. Predtem je v skupini E Romunija premagala Ukrajino z 3-0, Slovaška pa Belgijo z 1-0. Danes sta na sporedu tekmi skupine F, ob 18. uri se bosta pomerili Turčija in Gruzija, ob 21. uri pa še Portugalska in Češka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se bo drevi ob 20.30 za uvod domačega turnirja Lige narodov v Ljubljani pomerila z Argentino. Slovenska zasedba se nadaja bučne podpore in tudi dokončne potrditve nastopa na olimpijskih igrah. Reprezentant Klemen Čebulj.
Mi se kakor pričakujemo podobno, ker so nas že malo razvadili z to euforijo in s to energijo, ki nam jo dajo od prve do zadnje točke, od prve do zadnje tekme, tako da jaz pričakujem polne stožice, da nas bojo skupaj z nami popeljali tam, kamor si želimo.
Naslednja tekma naše fante čaka v četrtek proti Kubi, sledita pa tekmi v soboto proti Italiji, v nedeljo še proti Srbiji. Slovenske plavalke Janja Šegel, Katja Fajn, Hana Sekuti in Tjaša Pintar so na Evropskem prvenstvu v Beogradu osvojile 5. mesto v štafeti 4x200 metrov prosto. V novič je izstopala Janja Šegel, ki je v prvi predaji z 1.57.74 izpolnila normo B za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Več končnih odločitev je pričakovati tudi danes in jutri. To so bile športne novice v tri podneva.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo večinoma sončno, v popoldanskem in večernem času ni izključena kakšna nevihta na severu države. Vročina se bo še nekoliko stopnjevala. Pa poglejmo temperature. Ob 15. na Kredarici zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija. Jezersko 25, Koper 26, tudi Babno polje toliko, Bovec stopinja več 27 in Logatec prav tako 27. Idrija in Slovenjgradec, kjer je jasno 28, tudi Murska Sobota jasno in 29 stopinj, prav tako Kranj, Maribor, Kočevje, Slovenske Konjice po četrtek in Ptuj 29 stopinj. Celje 30, Ljubljana pretežno jasno 30, tudi Nova Gorica in Krško 30, Novo mesto pa ob 15. uri jasno in 31 stopinj Celzija.
A veš, kaj je 25. junija?
Ja, dan državnosti.
In kaj še?
Takrat imamo fraj dan.
In kaj še?
Ja, ti povej, očitno je še nekaj.
Poglej, takrat bo sveta maša za domovino v Arboretumu, v tistem lepem te velikem parku. Do začetka maše ob 10. bo prost vstop. In pazi to, to ne bo navadna maša, to bo polka maša. To pa še ni vse. V parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Po maši bo pa koncert. Spet bodo polke. Ne veš, kdo pride? Seveda ne veš. Ansambl Saša Avsenika. No, zdaj veš. In gostilna Repnik skrbi za hrano. Nekaj poješ in potem ostaneš v parku, dokler hočeš. A sem še kaj pozabila?
Sebi ji rekel, naj se že enkrat ustal. A vem, da ima po svoje prav.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji Potok.
Pozor, Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med razcepom Malence in priključkom Šmarje-Sap proti Novemu mestu. Nastal je daljši zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po cesti Ljubljana-Škofljica-Šmarje-Sap ali Ljubljana-Ig-Škofljica. Zaradi opazovanja prometne nesreče zastoj nastaja tudi proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je promet prav tako zaradi nesreče oviran na priključku Radovljica proti Ljubljani. Na cesti Krško-Brežice je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče cesta popolnoma zaprta v Spodnji Pohanci, obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Na cesti Koper-Dragonja je pri Grintovcu zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Šmartnim in Povodjem proti Jesenicam in še zastoji na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje mimo Kozari do Brezovice proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Drnovim in Smednikom proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.